Здравейте, почитатели на криминалните истории, изобщо на историите, които са разказани на голям и малък екран, на феновете и изобщо почитателите на филмовото изкуство, независимо дали това е поднесено на платформа или е поднесено така по телевизията. Добрата стара телевизия, която все повече и повече ми липсва. Това е подкаста «Партньори срещу престъпление». Аз съм Зузия Спарухова, вашия водещ. И обичам да ви представям нови и интересни заглавия, които по някакъв начин са свързани с криминалния жанр. Но тъй като в нашия втори сезон ние се опитваме да разширим максимално диапазона си и се опитваме да покрием всякакви филми и сериали, всъщност всеки път гледам да добавям по нещо ново и малко по-различно за всички вас. И днешният брой на партньори срещу престъпление е именно такъв. Не случайно той се казва «Тъмната страна на детската телевизия», защото основната част от епизода ще е посветен именно на детската телевизия. И само преди минути, преди да запишем, си говорихме колко готини неща с нашия тон режисьор Михаил Йосифов. Си говорихме колко яки неща има всъщност по детските канали, по детските платформи. Може да откриете във всякакъв kids отдел. Но освен това, голяма част от тях всъщност не са правени за деца. Anyway, това, за което ще говорим обаче сега, е меката на детската телевизия и не искам да губя повече от вашето време, защото сте застанали за да слушате именно за това. Така че започваме с от множеството предложения, които съм избрала днес, с основния ни акцент, който е нашият най-първи сериал. На снимачната площадка «Тъмната страна на детската телевизия», както всъщност се казва днешния ни епизод, именно защото е посветен основно на това, е един изключително любопитен проект, който се развива в 4 серии, който е на Investigation Discovery, но от 7 април може да го гледате освен по техните канали, по този канал, по Investigation Discovery вечерта в 10 часа. А освен това може да го гледате в Discovery Plus, ако случайно решите, нали, да погледнете там. Тоест, може да го намерите и онлайн, може да го намерите и по Investigation Discovery, независимо дали избирате телевизия, платформа, има го. Но основното на тъмната страна на детската телевизия и това, което ме впечатли, е, че документалният сериал в рамките на всеки епизод по един час, в рамките на 4 часа общо, разказва за едно цяло поколение от актьори, звезди и едно цяло поколение на детската телевизия и начина, по който тя се е променила. Начина, по който тя се е правила едно време и начина, по който естетиката се е променила и какво седи зад кулисата на тези неща. Става въпрос за канал Nickelodeon. Nickelodeon може би не е чак толкова популярен, или поне по време на моето детство не е бил толкова популярен. Той някак си навлезе и това е нормално. Хората, които участваха в сериала, са малко по-големи от мен, но горе-долу са в моята възраст. Когато Nickelodeon започва и влиза в своята златна ера, това е момента, в който има само два детски канала в американската телевизия и Nickelodeon всъщност е един от тях. От канал, който през 90-те се занимава предимно с по-скоро бебешки и детски истории, Nickelodeon бързо набира скорост и започва да е детски еквивалент на телевизията за възрастни. И всъщност поради тази причина става много популярен сред подрастващи, сред ранни тинейджери и съответно тинейджери. С всяка следваща година Nickelodeon стават все по-големи и по-големи като канал и със сигурност сте гледали техните награди, в които известни личности, които получават някаква награда или връчват такава, са залети от една зелена слуст по главата, лицето и тялото. Имаше даже един смешен скетч с Скарлет Йохансон и нейния съпруг, в който тя записва някакво обращение към MTV Movie Awards, примерно, или някакви такива, и той я напръсква с нещо зелено. Тя му казва, това е за Nickelodeon, но си зле. това не са тези награди. Те са много емблематични. Но тъй като аз съм човек, който е пораснал през 90-те, някакси при мен други бяха детските канали, няма никакво значение, но за хората, поколението след мен, тези, които са по-малки от мен, със сигурност помнят Nickelodeon и до днес много хора го гледат с най-топли чувства, ако мога така да се изразя. Това, което обаче тъмната страна на детската телевизия представя, е една друга страна на Nickelodeon и основното така основният мотив, който тече по време на всичките 4 епизода, които може да гледате, аз ви го препоръчвам. Моя фаворит за... когато говорим за телевизия и документална телевизия през месец април, със сигурност е тъмната страна на детска телевизия и не случайно съм избрала да започнем с него. Но основният мотив, който тече по време на всичките 4 епизода е, че независимо как изглежда нещо отстрани и независимо вида, който то си дава, когато го гледате като странични наблюдатели, това, което се случва отзад, няма, много често е тотално различно. И няма нищо общо с фасадата, която някой ви продава. Фасадата на Nickelodeon е много цветна. Тя е фасада на хора, които стават бързи звезди, на хора, които печелят много пари, на деца, които са обичани, на деца, които са обичани от цялата нация. Много голяма част от поп-културните звезди в момента са дошли от Nickelodeon. Как така, както звездите през 90-те дойдоха от Mickey Mouse Club. Аманда Байнс, Ариана Гранде са може би двете най-големи звезди, които са започнали своята работа в Nickelodeon. Джанет Макмъри, чието мемуари излязоха съвсем наскоро на български. Радвам се, че мама умря. За които ще говорим само след малко. Първо искам да вкарам контекст. Също е звезда Nickelodeon. И изобщо всичките 4 епизода на тъмната страна на детската телевизия проследяват така възхода и падението не на самия канал като такъв и продукцията, с която той се занимава и как той винаги някак си успява да бъде в тренда, да бъде модерен, да бъде интересен, да бъде актуален спрямо аудиторията си, спрямо младите хора. Още от 90-те години, та до наши дни. Но всъщност сериала много повече се концентрира върху фигурата на Дан Шнайдер. Дан Шнайдер е основният продуцент, основният режисьор и основният, как да кажа, мозък, който седи зад, може би, едни от най-известните сериали и продукция на Nickelodeon в годините. iCarly, от който Джанет Макмъри става известна, е негово дело. Шоуто на Аманда Байнс, където Аманда Байнс още в невръстната възраст на 12 или 13 години става огромна звезда. И не знам дали сте попадали наскоро на снимки на Аманда Байнс, но тя е... Там нещо тотално се объркало в живота на това момиче и тя изглежда като някакъв човек, който има спешна нужда от помощ. Много други актьори, изобщо децата звезди следват тая тенденция. Бари Мор е един от ярките примери и то от ярките положителни примери. Робърт Дауни Джуниор също и така нататък и така нататък. Аманда Байнс от тези, които са по-скоро негативни. Но тъмната страна на детската телевизия започва своя разказ с така зората на Nickelodeon и изобщо пика на Дан Шнайдер, когато той получава награда на някакви награди на Nickelodeon 2014 година, примерно, за цялостен принос. И оттам насетне, разбира се, войс-овър и хората, които разказват тази история, казват, нали, това е най-пиковия момент, от тук насетне следва само спад и никой не може да предположи това, което се случва с Дан Шнайдер от тук насетне. Сериалът, така продукцията се връща много-много години назад с първоначалните разкази на едни от първите звезди на Nickelodeon. С хора, които стават популярни още когато Дан Шнайдер започва работа в Nickelodeon като актьор в един сериал, като той се описва като леко стеснителното дебело момче, което винаги седи на заден план. И ако го видите, той изглежда точно така. Впоследствие, след като снима няколко продукции като актьор, той започва да се изявява като режисьор и в един момент започва да предлага свои идеи на канала. И като много интелигентни хора и хора, които имат нюх за тези неща, защото когато сме си говорили, нали, че всичко е работа и някакъв талант, но талант е много важен елемент, защото ако вършите 99% работа и този 1% талант отсъства, вероятността нещо ви се получи е много малка. На Дан Шнайдер му се получава. Той има талант. Той има усет за тия неща. Има усет как да пише за подрастващи, как да пише за младежи, как да бъде смешен, как да бъде директен без да бъде, как да дава послания. И всъщност той започва да създава и да така да гради образа на Nickelodeon като канал, който е детски и същевременно с това е еквивалент на детската телевизия, Той е детска телевизия и нейния еквивалент на възрастната телевизия. Всички от тези шоута, които са популярни през 90-те и края на 90-те, които са изключително популярни сред възрастните, като Fear Factor, което беше някакво шоу за хора, които се изправят срещу най-големите си страхове, някакво реалити. Спомням си, че се опитаха направят, ние съм в България, не се получи, но аз съм гледала американските версии. И всякакви други шоута, като комедии, като пародии, като SNL, Saturday Night Live, което е някаква тип, то не е пародия, но е тип скетчево шоу. Той започва да прави еквивалента на тези неща в детския свят, в света на подрастващите. И всъщност в първия епизод и във втория на тъмната страна на детската телевизия много неща са представени. Голяма част от актьорите, които вече са големи, тогава са били деца, разказват какъв е бил снимачния процес, как техните родители са съблюдавали, разбира всичко това, как са притеснявали за децата си. Това е най-нормалното нещо. И как има много спекулации в техните разкази. И аз разбирам, че човек понякога, когато е очаквал да стане голяма звезда, това в крайна сметка не се е случило, когато е бил малък и вече голям, той не е звезда. Е нормално той да е обиден и да е сърдит. Но извън тези неща, извън тези спекулативни леко обвинения, че средата е токсична, че екипа се е държал лошо с тях, от един момент нататък, вече в края на втори, началото на трети и съответно четвърти епизод, минаваме към по-модерните времена на Nickelodeon, където със сигурност сте чели, но ако не сте, моля ви, проверете, супер интересни истории. Историите на двама души, които са осъдени сексуални престъпници, в последствие оказват се педофили, които работят като асистент и като менеджер в Nickelodeon. Включително един епизод на тъмната страна на детската телевизия се занимава изцяло с разказа на едно момче, което е било насилвано от, и то в продължение на някакъв дълъг период, или поне на мен ми се стори безкрайно дълъг, от един от така водещите фигури в Nickelodeon. Самия Дан Шнайдер, съответно вече на финала на цялата тази история, която тя се трупа и се трупа и се трупа и става все по някакво чудовище, като някаква топка го отнася. Но има и тук отново, тук вече ще се върна към Джанет Макмъри. Не знам дали сте попадали, радвам се, че мама умря. Джанет Макмъри е дете звезда, тя вече е голямо момиче, но когато започва своята кариера, тя е на 9 или на 10 години. Започва кариерата си като в различни реклами, майка й открива, че тя има талант, значи тя е едно русо, синок, много симпатично момиче. Майка й започва да я води по всякакви кастинги. Големи пробив идва, когато всъщност се избира за най-добрата приятелка на Карли в iCarly. iCarly е сериал на Nickelodeon, който се опитва да комбинира онова, което младото, модерно поколение, интернет поколението харесва. Хората, които предпочитат да седят пред телефоните си, в социални мрежи, на компютрите си и да консумират информация. Така и същевременно с това да води към канала. iCarly е онлайн сериал, ако мога така да се изразя, заказано в кавички. Тъй като той изглежда се едно е лайф и се снима нещо в момента тук и сега, но той е има сценария, заснет предварително. Джанет Макмъри става звезда от iCarly и в последствие минават 2-3 сезона. Нейният персонаж започва да има собствена спин-оф, така наречен. Много популярни, особено през средата на първото десетилетие на 2000-та година. И Джанет Макмъри изглежда отстрани като най-щастливото момиче на света. Тя расте, става все по-хубава. В последствие майка умира от рак. След дълга битка с рака умира. Джанет Макмъри 2 години по-късно пише мемуара си, излиза мемуара и става мега хит, преведен на български. Някакви хора са потресени от заглавието, но в контекст на това, за което става въпрос в тази история, ви гарантирам, че мемуара, името на този мемуар е абсолютно адекватно. Радвам се, че мама умря, разказва за нейното детство и за турмоза от страна на майка й, която е някакъв ужасен родител. Но освен това, от един момент нататък, когато тя започва работа в Nickelodeon и става популярна, става звезда и за нея това е момента, в който тя ще бъде независима, но не. Тя започва, има много глави, в Радвам се, че мама умря, посветени на именно на някаква тъмна, тя не споменава име, естествено, някаква тъмна и ужасна фигура от нейната работа, продуцент, който непрекъснато турмози всички. И е ужасен, и е на ръба на етичното и моралното като приемственост, когато говорим за работодател и за работници. Разбира се, когато избухват скандалите с това, че един от част от екипа, един човек от екипа на Nickelodeon така насилвал един от актьорите, когато избухват поведенческите моменти, една жена се оплаква в профсъюза, в който членува, от поведението от Дан Шнайдер. Когато всички тези неща започват да назряват и съответно той дисциплинарно уволнен в последствие, и хората прочитат мемуара на Джанет Макмър и те си казват, окей, тя е писала с Дан Шнайдер. Аз ви оставам да си интерпретирате нещата, както вие намерите за добре. Защото човек трябва да има... Не трябва да му се наслагват като придобити спомени някакви неща. Препоръчвам с две ръце Тъмната страна на детската телевизия. Както казах, от 7 април Investigation Discovery, Discovery Plus. Може да откриете тези 4 епизода. Абстрахирайте се от това, че има, и това го казвам без никаква лоша умисъл, но в сериала, в поредицата, то е поредица, заключена сама за себе си 4 епизода, в поредицата има няколко много спекулативни обвинения, които са, те са на ръба на просто на някой не му харесва как се стекли обстоятелствата за него и това се случва винаги. Не може да е хубаво за всеки. Но с изключение на тези неща, изключително любопитен поглед зад кулисите на някакъв бизнес, който е огромен, който е гигантски, който е направил много хубаво за мнозина и много лошо също за толкова много хора. Бизнес, който няма да така да си отиде и който ще продължава да назрява и да става все по-голям и по-голям. Детската телевизия е изключително популярна, детските канали, платформи, филмчета, сериали и прочие. Когато говорим за деца в индустрията, един от любимите ми случаи е за Джаки Куган, момченцето, което играе Хлапето в Хлапето на Чарли Чаплин, което поради това, което се случва с него в последствие, в Холивуд има специален профсъюз, специална организация, която се грижи за правата на децата актьори, докато те не са пълнолетни. Но това, което се случва с Джаки Куган, е, че той става популярен, започва да печели много пари заради ролята си в филма на Чаплин. И всъщност неговата майка и доведения му баща го обират. Той умира доста рано, доста рана възраст, в абсолютна бедност, алкохолизиран и така нататък. И след този случай има няколко други случая на деца, които не могат да пазят правата си и защитават правата си. Когато говорим за пари, за неща, в които участват и неща, които да правят. И всъщност се създава в Холивуд организация, която да пази техните права. И в Тъмната страна на детската телевизия са представени много най-така разнолики истории на хора, които от една страна са имали страхотен успех и са много доволни от това, което им се е случило. Разбира се, споменават лошите неща. Но има хора, които... детската, така, това да станеш звезда на толкова ранна възраст, има своите много лоши страни. Аманда Байнс е, може би, най-яркия пример. Тя е човек, който в момента не прилича на себе си, на невинното, супер симпатично, така, натурално момиченце, натурален комик, което тя е, която започва работа в Nickelodeon. И това е по-скоро много тъжно. Но в сериала, в поредицата много хубаво са разказани тези неща. Така че Тъмната страна на детска телевизия е жестоко препоръчан от мен. Продължавам нататък с другите предложения, че то не остана. Продължаваме нататък с няколко супер любопитни предложения на филми и сериали, които съм изгледал. По-скоро сериали, няма филми, то брой. Но знаете, че винаги представям филми, когато има нещо интересно. Сериалите. Продължаваме нататък с сериалите, които са ми направили впечатление през този месец. Обещавам ви, че ще имаме специален епизод съвсем скоро, така в средата на април, за един нов сериал, който е с Робърт Дауни Джуниор, който е супер як. Но преди Робърт Дауни Джуниор се връщаме на нещата, които са ми направили впечатление и препоръчвам този месец. Джак Осборн, Нощта на ужасите е следващия сериал, за който ще говорим. Минало е много време, откакто аз последно съм виждала Джак Осборн, признавам си. Имаше преди години края на 90-те, началото на 2000-та, аз съм била малка, но така един тинейджър в мен гледаше, това е пика, аз съм ви говорила за това и преди, но пика на реалити телевизията, началото на 2000-та година, когато някакви хора от това, че им снимаше ежедневието и те стават някакви мега звезди. Семейство Осборн, Ози Осборн, неговата жена Шаран, техните деца Джак и Кели, имаха собствено реалити шоу. И всъщност станаха известни. Това реалити шоу беше, отново казвам, началото на 2000-та година. Аз съм тинейджър в този момент и ги гледах и ми беше много интересно. По това време Кели и Джак бяха едни такива малки трътлести, като кюфтенца дечица, които нещо там с пъпки, нещо боботеха. Както и, минало е много време от този миг и слава на Бога, че ние всички, аз съм се променила, но и те са се променили. Та Джак Осборн вече е голям човек. И Джак Осборн има собствено шоу, което може да гледа от 13 април по Investigation Discovery от 10 часа. Аз го препоръчвам особено ако... Така, ако имате сантимент към реалити телевизията. Към реалити телевизията, която е на моменти страшно, поне на мен изглежда като пародия. Леко пародийна. Реалити телевизията, която освен, че е леко пародийна и е леко фантасмагорична. Има много елементи в нея, които не са истина. Те са пренаправени, за да изглеждат истина. Ако, но като цяло, като кетча, бе, тази реалити телевизия като кетча, как да ви обясня. Ако ви липсва, ако имате сантимент, то ви препоръчвам Джак Осборн Нощта на ужасите. Със сигурност две ръце много ще се забавляват. Аз лично много се забавлявах. Смяла съм се с глас на някакви епизоди. Джак Осборн е пораснал, както вече казах. Шаран Осборн, неговата майка, не е мръднала за сметка на това, което е абсолютно похвално. Жестоко, похвално. Кели Осборн е пораснала. Много други хора са пораснали. Но Джак Осборн от пъпчиво, боботещо, дебело момченце се е превърнал в паранормален детектив. Имаше преди години, това беше, ама преди не си много години, имаше един период в моя живот, в който много ми харесваше да чета романи за паранормални детективи. Така с афинитет към призраци, с афинитет към свръхестественото, вампири, вълци, духове, изкачащи зомбита. Има едно меме, на което се смея напоследък, в което куче гледа как една котка се е втренчила в една стена и той казва: какво виждаш? Мишка? Призрак? Призрак на мишка? Та, в този смисъл имаше един период в живота ми, в който паранормалното с криминален елемент много ме вълнуваше. И като кажа паранормално с криминален елемент, нямам предвид дух убива хора и ние си казвам: о, защо ли го направим и няма причина, защото е дух. Нали? Не. Винаги има някаква така история. Та той е паранормален детектив, Джак Осборн. Вече се така явно се е превърнал в паранормален детектив. Аз съм изпуснала този период от детството към сега. И има собствено шоу, което се казва Джак Осборн, Нощта на ужасите. Може да го откриете и като Джак и Кели Осборн, Нощта на ужасите, но всъщност каква е това поредица, какво представлява Нощта на ужасите. Джак Осборн пораснал вече, държа да кажа, изглеждаш много добре, много се грижи за себе си момчето. Джак Осборн винаги с някакъв гост, който е популярна личност. Аз гледах епизоди, в които му гостува Шаран Осборн. Гледах епизод, в който му гостува Кели Осборн. Гледах епизод, в който му гостува Дженни Маккарти. Има още няколко други. Имаше Джейми Кенеди и така нататък, и така нататък. Та. Някакъв гост, популярен човек. Дали той е популярен от реалити телевизията, както е Джак, или е по друг начин известен, няма никакво значение. Популярен човек, който зрителите могат веднага да разпознаят. Този популярен човек и Джак се отправят на паранормално, казвам го в кавички, пътешествие, в което отиват на място, което е известно със своята свръхестествена активност. Има духове примерно с майка му, с Шаран Осборн. Те бяха в някакъв котич, който е тип хотел, хостел. И двете собственички на хотела казваха, че там има духове в определени стаи. Имаха преживяване там. С Дженни Маккарти бяха в някакво друго място, което се намираше в Илинойс, и което е някакво то е семейно имение, което се е превърнато е в музей и всъщност хората, които го държат, те са наследници на хората, които притежават това имение. И те твърдят, че цялото място е музей, защото обитавано от семейни духове и че тези семейни духове в момента имат някакъв проблем. И всъщност Джак Осборн, Джейн Карти се опитаха да разберат какво, защо и какво да разследват, така да се каже. И всеки епизод е някакъв такъв. Супер са забавни, супер са смешни. На момент са толкова като пародия изглеждат. Аз лично не съм се забавлявала на истории с призраци толкова, колкото на това шоу, признавам се. Аз го разглеждам като комедия, разбира се, в никакъв случай, като нищо сериозно. И тук е момента да ви кажа, че имаме специален епизод, посветен на призраци, в който ни гласува разкошния Благо Иванов. Препоръчвам ви, правихме един спешъл Хелоуин за призраци, духове, филми, сериали с призраци и духове, така че може да го чуете. Оставила съм ви четири сериала за финал и продължаваме с тях след една секунда, една тема. Тук ще бъде много кратка. Има няколко... един филм и три сериала, които искам да ви препоръчвам с огромно желание. Първият се нарича Истината тържествува, Алекс Джонс. И той е документален филм от 2 часа вече в HBO Max. От 20 март е там, може да го гледате. На английски е The Truth vs. Alex Jones. Алекс Джонс е... даже не знам как да го опиша. Той е някакъв... не знам дали delusional е човека, но някакъв много радикален човек, водещ в така местна американска телевизия, която в един момент получава национално покритие, а който много обича да отрича логични факти. Алекс Джонс звучи като конспиратор и като човек, който смята, че колкото по-силно изкрещи нещо, толкова повече това го прави истина, което няма нищо лошо. TikTok е пълен с такива хора. По-характерното при Алекс Джонс е, че и това, за което този филм разказва, е, че през 2014 или 2010 ще ви излъжа. Всъщност 20 деца и 6 учители в едно начално училище в Канектикът е мъж, влиза и застрелва всички тези хора. Застрелва 20 деца, застрелва учителите, и в крайна сметка застрелва себе си. Случаят е... в смисъл, това е страшна трагедия. За случая се говори много. Родителите не могат да повярват какво се е случило. Там някъде се появява Алекс Джонс, който от собствената си платформа, от собствения си канал, той започва да твърди, че това е измама. Че всъщност това е режисирана история, която... американското правителство режисира поради някакви, незнайно какви причини, за да може хората да са съпричастни, да измами така американеца, добрия, трудолюбив човек, да го лъже. И колкото и странно да звучи и за хората, които, на които тази трагедия се случва, на техните близки и на така по-здравомислещите хора, огромна част от нацията започва да вярва на Алекс Джонс. До толкова, че имаше истории в филма на майка, която отива в такава група като анонимни алкохолици, но за родители загубили децата си, започва да разказва и една жена и казва кое е детенцето, което си загубила, тя и разказва и казва, тя беше убита в престрелката в Канектикът. Тя казва, но това е измама, това не се е случило. Защо лъжеш, ти си една лъжкиня? И в един момент родителите, част от родителите се дигат, събират се и решават да съдят Алекс Джонс за клевета. За това, че той всъщност се възползва от тяхната мъка и клевети, и говори лъжи, и говори неистини. И всъщност документалният филм The Truth vs. Alex Jones проследява целият този процес. Дава поглед на зрителя към процеса срещу Алекс Джонс и на това, което в крайна сметка се случва и на това, което се е случило. Има интервюта с почти всички родители на 20 деца. Има някакви брутални истории. Аз наистина не можех да повярвам, че има такива хора, но аз не мога повярвам, че има хора, които вярват, че Земята е плоска, така че всичко се случва. Препоръчвам, ако искате да гледате документален филм за фалшиви новини, документален филм за конспирации, за това как хората вярват на конспирации, какво е необходимо, това е живия живот в цялата му пъстрота и цялото му действие. Препоръчвам с две ръце. Към Алекс Джонс само ще добавя един сръбски сериал. Аз съм голям фен на сръбската телевизия. Страшно много я обичам. Преди някакво време пак в HBO бе гледала Успех. Не знам дали сте го гледали. Това е хърватска по-скоро продукция. Жесток сериал за група хора, които се събират поради непредвидени обстоятелства и всичко, което се случва с тях в последствие. Няма да ви развалям удоволствието да го видите, но е препоръчан с две ръце. Та сега идва един сериал, който е малко по-старичък, но те първа влиза в каталога на HBO. Доскоро HBO, отскоро Max. А Следовател Клюн е сръбски сериал, който разказва за Соня Клюн, която е понижена. Тя е много амбициозен детектив, но тя е понижена и от полицията в Белград бива преместена в Суботица, което е едно малко селце, така в периферията. И там обаче трябва да разследва едно убийство, едно престъпление, което по някакъв странен начин започва да е свързан с сънища, които дъщеря има. В Следовател Клюн, подобно на Успех, това между другото е явно тенденция в сръбско, така и хърватската телевизия, свръхестествен елемент съществува. И в двата сериала го има, и в двата сериала може да го видите. Той е защитен драматургично и има логика да бъде там, но той съществува като някаква странична сюжетна линия. Тук в Следовател Клюн е много, много така активно включен. В Успех си беше като някакъв отделен скетч. Но и двете са много, много особени. Та препоръчвам Следовател Клюн. Или само Клюн може да го откриете. То се пише по един странен начин. В описанието е написано, може да го откриете. Препоръчвам с две ръце. Сърбите са на светлинни години от нас, когато говорим за кино и за телевизия, но това е една тема, която не искам да започнем. Към тях искам да добавя Джентълмените и Един аристократ в Москва. Два сериала, които са адаптации по две неща, които аз харесвам. Джентълмените са адаптации по популярния филм на Гай Ричи. Знам, че Гай Ричи отдавна не е това, което беше. И да, той сигурно няма да направи втория Гепи и още един-две димящи дола, но голяма част, почти всички филми на Гай Ричи в последствие са превърнати в сериали. Имаме две димящи дола, имаме Гепи като сериал и сега всъщност Джентълмените се превръща в сериал. Аз си мислех, че това е директна адаптация на самия филм. Филма разказва за Матю МакКонахи, който е така бизнесмен, който се занимава с произвеждане на марихуана и продаването ѝ. И за да така неговия бизнес да просперира, той използва много активно имотите на различни британски аристократи, заради което им плаща много висок наем, рента и всякакви там нещата, да могат да живеят добре. Впоследствие той има проблем с мафията и един американец иска да купи неговия бизнес, като се оказва, че всъщност иска да го измами. Сериалът Джентълмените не е точно това. В смисъл, той е тази сюжетна линия, ама по друг начин е разказана. И затова е много любопитен. Всеки епизод е по един час. Много хора вече го гледаха, много хора вече го препоръчаха. Аз го започнах наскоро. И затова искам да ви го препоръчам. Тео Джеймс, който за мен е някакъв човек, който напомня на тапет по-скоро. И никога не ми е бил особено интересен. Тук всъщност ми седи добре. По-готиното в сериал обаче е Кая Скоделарио, която препоръчвам. И ако не сте гледали в Skins, и не го препоръчвам да го видите. Кая Скоделарио е супер, тя там изгря. А Един аристократ в Москва е нов филм с Юан Макгрегор, който е адаптация по популярен роман. Препоръчвам романа, има го на български, може да го откриете. Действието се развива в един хотел в Москва по време на болшевиките, които идват. Нашия граф Ростов го изпращат в така изгнание в този хотел и там той всъщност преживява, докато че така Руската революция, той преживява някакви негови си истории. И готиното е, че Йо Макгрегор всъщност снима с втората си съпруга, Мери Елизабет Уинстед. И наскоро те участваха при Джимми Кимъл и разказваха за за работата си заедно, бяха много симпатични. Знам, че хората бяха много шокирани, когато той заряза за жена си, заслужени за нея, ама любов то не пита. Сърце не пита. И на мен, ако Юан Макгрегор ми предложи да се ожени, аз няма го върна, ако трябва да чест. Разбирам всички жени. Но Ирина Рисокрас в Москва вече също може да бъде открита онлайн. И аз и го препоръчвам с две ръце. Препоръчвам и романа, дето е доста приятен. Много така, просто готин за четене. Та може първо романа, после сериала, както прецените. Тези две неща завършваме днешния епизод на Партньори срещу престъпление. Пишете ни и намерете Facebook и Instagram. Абонирайте се за нас Spotify, Apple, Google Podcast. Разбира се, в Storytel също така ни има. Ако слушате аудиокниги, искате и подкасти, там е вашето място. Следващия ни епизод ще бъде посветен на Съпричастният, новият сериал на с Робърт Дауни Джуниор. Той е продуцент на този сериал. Освен това, сериалът е на Парк Чан Уук го режисира, който е така много популярен южнокорейски режисьор, но е и по книга. Книгата е издадена на български, Съпричастният, може да откриете. Препоръчвам да я прочетете. Тя е много особена, така както особен и сериала. И ние сме решили да посветим цял един епизод. Но затова по-към средата, края на април. До тогава, това е Партньори срещу престъпление. Аз съм Зузия Спарухова. Чао!